Yle Puhe, Politiikkaradio.
Esperi Care -hoivakodissa todettiin useita laiminlyöntejä. Huomautuksista huolimatta korjausliikettä ei tehty. Yhden asiakkaan epäillään kuolleen hoitovirheen takia. Ylen selvityksen mukaan myös Attendon hoivakodeissa on ongelmia. Vanhukset ovat aliravittuja, ulkoilua on harvoin. Miten näin on päässyt käymään? Siitä keskustelemme tänään. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen SDP:stä.
Kiitoksia.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hanna-Kassa Heikkinen keskustapuolueesta.
Hei.
Ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaan kokoomuksesta.
Kiitoksia, tervehdys kaikille.
Vanhuspalvelulain reunaehdot on säädetty laissa. Silti karmeita laiminlyöntejä on päässyt tapahtumaan. Miksi?
No, jos minä nyt aloitan, vaikka hallitusvastuuta ei sosiaalidemokraatit kannakaan tällä hetkellä. Kyllähän tämä vanhusten huolto on ollut pitkään esillä ja tapetilla. Ja siitä syystä, kun demarit oli hallituksen, säädettiin vanhuspalvelulaki, jossa parannettiin monella tavalla näitä edellytyksiä siihen, että varmistetaan hyvä hoito kaikkialla. Nyt tätä vanhuspalvelulakia on heikennetty, mutta yhtä lailla niin resursseja ei ole riittävästi suunnattu vanhustenhuoltoon. Mutta tämä tapaus, mistä nyt puhutaan, tämä Esperi Care ja nämä yksityiset toimijat, joita on myös muita, niin kyllä tässä näyttäytyy se, että jos palvelutoiminta annetaan tällaisille voittoa tavoitteleville yrityksille, joiden taustarahoittajia on muun muassa tämmöiset kansainväliset pääomasijoittajat, jotka vaatii, että tulosta tahkotaan ja rahaa tehdään, niin se säästö otetaan sieltä henkilöstön niskasta. Ja mun mielestä nyt pitäisi niinku keskittyä siihen, että mikä on tämä ydin tässä jutussa. Että tällä rahalla, mitä he on saaneet, heidän olisi pitänyt kyetä tekemään parempaa hoitoa ja jälkeen. No sitten tullaan siihen, että jos yksityisiä on, niin sitten valvontakoneiston pitäisi olla kunnossa. Ja nyt tämä valvontakoneisto ei ole kunnossa. Ja minun mielestä nyt ykkösasia, mihin hallituksen pitää puuttua, on se, että tämä valvonta pannaan kuntoon ja käydään läpi, että mitä on tapahtunut. Ja toinen asia on sitten nämä hankintakäytännöt. Eduskunnassa säädettiin hankintalainsäädäntö. Ja me demarit esitettiin sinne, että sinne otetaan pakolliseksi laatu niihin kriteereihin ja että se siitä tehdään vahvempi sen asiakkaan, ihmisen, potilaan kannalta. Mutta me hävittiin äänestyksissä nämä. Ja minusta nyt se kiireellisin toimi voisi olla myös tämän hankintalain tiukentaminen ja tiivistäminen. Ja sitten kolmas asia, että meillä on odottamassa sote-uudistus, jossa ollaan heittämässä markkinoille entistä laajemmin nämä hoivapalvelut plus sitten lisäksi terveyskeskukset. Ja kuka pysyy tässä myllyssä enää perässä? Mä kysyn. Meillä saa olla valvoja toisensa perään vahtimassa, että kaikki tehdään pykäliä ja systeemin mukaan. Julkisella tehdään virkavastuulla. Mä oon itse ollut töissä niin johtotehtävissä kuin myös niin ihan aikanaan ensimmäisessä ammatissani sairaanhoitajana. Niin se takaraivossa on koko ajan tiedossa, että minä teen tätä työtä virkavastuulla ja nämä kaikki pitää olla kunnossa. Jos mä huomaan puutteet, niin mä siitä reklamoin ja se, joka siellä on johdossa, sen pitää puuttua siihen tai häneltä menee virkapaikka. Ja tämä on se julkisen vahvuus. No nyt on yksityisiä toimijoita, niin siellä missä heitä käytetään, niin minusta sen pitää olla rajallista. Ei tällaista laajamittaista yksityisen käyttöä, vaan rajallista. Ja sitten se, mitä tehdään, niin kunnon valvontasysteemi siellä perässä.
Hanna-Kaisa.
Tuula Haatainen, tuo kuulostaisi hyvälle, jos se olisi totta. Demarit viime kaudella hallituksessa ollessaan, te leikkasitte 300 miljoonaa euroa valtionosuusjärjestelmän kautta kunnilta. Ja tällä hetkellä, kun kunnat heikon taloutensa kautta ovat joutuneet kilpailuttamaan vanhusten palveluja, tämä on osa tulos siitä. Vanhuspalvelulain mainitsitte, te poistitte siitä määritelmän oikeuden arvokkaaseen elämään. Ja te haluatte mustamaalata tätä sote-uudistusta erityisesti sillä, että toteatte, että se on markkinamalli. Haluan todeta, että markkinamalli villeimmillään on paraikaa menossa. Muun muassa tämän Esperin toimitusjohtaja pari vuotta sitten totesi, että niin kauan kuin tämä villilänsi ja epävarmuus sote-lainsäädännön kanssa on voimassa, se on heille yksityisille eduksi. Mä oon itse ollut niin sairaanhoitajana kuin esimiehenä vanhusten palveluissa kolmessa maassa, Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa, niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannen sektorin toimijalla. Ja voin vakuuttaa, että omistuspohjasta ei ole kyse, missä vanhukset saavat hoitoa. Se on paljon monisyisempi asia. Ja on hyvä huomata, että tällä hetkellä Suomessa puolet vanhusten palveluista tuotetaan jo muuten kuin julkisilla hartioilla. Maakuntauudistus tuo nimenomaan, vie tämän kilpailutuksen pois. Tulevaisuudessa maakunnat päättävät, millä ehdoin kukin pääsee tarjoamaan näitä palveluja. Ja ne tahot, olipa ne julkistaustaisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita, järjestöjä ei pidä tässä unohtaa. He ovat samalla viivalla, samojen kriteereiden ja vaatimusten takana, ja asiakas tai hänen omaisensa tai edunvalvoja päättää, mistä he ottavat nämä palvelut, jotka maakunta maksaa. Tällä hetkellä melkein 200 kuntaa omien heikkojen kykyjensä kautta kilpailuttaa näitä, mutta maakuntauudistuksen tullessa voimaan on 18 maakuntaa, ja sitä kautta me saamme varmasti osaltaan isosti rotia tähän, niin kuin myös sitten valvonnan puolelle, joka tehostuu.
Vanhuspalvelussa on siis paljon ongelmia. Mikä on suurin ongelma, Sari?
No kyllä iso ongelma on se, mihin tällä eduskuntakaudella on haluttu löytää ratkaisuja, se, että jos suomalaiset eivät voi luottaa siihen, että kun me kaikki ikäännymme, niin että me saisimme sitten varmasti hyvää ja laadukasta hoitoa, sen eteen täytyy tehdä työtä. Ja selvä on, että tuottaa palveluita sitten yksityinen tai julkinen. Esimerkiksi varapuhemies Haatainen on itse aktiivi toimija ollut Helsingissä ja tietää varsin hyvin, että Helsinki tuottaa puolet itse ja puolet ostetaan ulkopuolelta. Eli suomalainen palvelujärjestelmä ei toimi, jos ei mukana ole myöskin yrittäjiä. Ja silloin, kun palveluita tuotetaan, niin täytyy olla kriteerit samat. Eli laatukriteerit pitää olla samat. Ja yhä enemmän pitää siirtyä tästä kovasta kylmästä kilpailuttamisesta, joka näyttää olevan oppositio, varsinkin SDP:n sote-mallin ydin. Täytyy päästä siihen, että ihmisen ääni kuuluu. Ja mielestäni se suurin ongelma tällä hetkellä on, että ihmisten ääni ei kuulu. Ja esimerkiksi Espoo on nyt siirtynyt sellaiseen menettelyyn, joka on aika lailla valinnanvapauslain mukainen, että Espoo itse, eli julkinen valta, vahvasti määrittelee, minkä hinnan maksaa vanhuspalveluista ja mikä on laatukriteeri. Ja sitten ihmiset voivat vaikuttaa vahvasti niihin palveluihin. Ja jos puhutaan tästä todella vakavasta tapauksesta, niin itse kyllä mietin, että miten näin kauaa tässä meni ja miten ei kuultu niitä hoitajien ääniä, ei kuultu omaisten eikä palvelua käyttävien ihmisten ääniä. Ja on erittäin hyvä, että ministeri Saarikko on todennut, että tämä nyt pohjamutia myöten selvitetään. Ja meidän täytyy reivata meidän suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa siihen, että ihmisiä kuullaan. Ja näin itse, kun olen ollut hoitajana vanhusten palveluita tekemässä ja ihmisille parempaa elämää rakentamassa, niin kyllä myöskin se, että hoitajat pystyvät sen lainmukaisen ilmoitusmenettelyn mukaisen ilmoituksen tekemään, niin siihen pitää luoda mahdollisuudet. Mutta sitten mitä on tehty, niin on hyvä, että kunnilla on paremmat mahdollisuudet tuottaa vanhuspalveluita. Ei ole leikattu, niin kuin demareiden aikana jouduttiin valitettavasti tekemään. Ja valvontaa pitää vahvistaa. Se valvonnan pitää olla aukoton. Ja on erittäin hyvä, että nyt tämän vuoden budjettiin lisättiin myöskin määrärahoja oikeusasiamiehen toimistoon. Ja näin oikeusasiamies voi nopeasti, hänellä on hyvät tiedonsaatimahdolliset puuttua epäkohtiin, eli valvonnan pitää olla aukoton, mutta ei valvonta voi olla se, joka yksin ratkaisee niin kuin hoidon laadun. Siinä on kysymys siitä, että meillä on pätevät, osaavat, motivoivat hoitajat ja hoitajia on riittävästi. Eli kyllä tässä lopuksi sanoisin sen, että hoitoalan houkuttelevuus ja hoitajien mahdollisuus tehdä sitä hyvää työtä, minkä he varmasti osaavat, niin sille pitää luoda edellytyksiä.
Tässä mainittiin tosiaan kilpailutus ongelmana. Tuula Haatainen, onko kilpailutus tässä se ydinongelma?
Ongelma on se, että meidän hankintalainsäädäntö ei ole riittävän vahva. Ja on mielenkiintoista, että tässä keskustapuoluetta edustava Heikkinen keskittyi siihen kertomaan, että mitä SDP mukaan ajaa, että olisi ihan hyvä, jos jokainen kertoisi ihan omat tavoitteensa ja myös katsoisi rehellisesti sitä, että mitä on tullut tehtyä. Tämä hallitus kirjasi jo alkumetreillä säästötavoitteita muun muassa vanhusten palveluihin, joihin liittyy myös vammaisten palvelut, eli hoitajamitoitusta haluttiin vähentää tämä suosituksen alaraja pienentää, minimivaatimusta pienentää, Ja vasta julkisen hirvittävän metelin kautta, joka me nostettiin sosiaalidemokraatit ja oppositio yhdessä, niin hallitus perääntyi tästä. Se oli Rehulan aikaan. Hän sentään hänellä niin kuin järkipäässä leikkasi, että näin ei voi tehdä. Sen lisäksi siellä on myös monia toimia tehty, joilla tämä vanhuspalvelulain keinoja on heikennetty. Jos mä saan kertoa sen, että mitä me demarit ajetaan, niin me ajamme vahvoja sosiaali- ja terveydenhuollon alueita, eli me tarvitaan tähän maahan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja tarvitaan suuremmat alueet, jotta ne olisivat vahvempia valvomaan, mitä omissa paikoissa tapahtuu ja mitä tapahtuu niissä paikoissa, joista ostetaan sitten palveluita ulkopuolelta. Tämä on ihan selvä asia. Mutta se, mitä me emme halua, niin me emme halua tätä markkinamallia nyt laajentaa vielä koskemaan terveyskeskuksia, jossa vanhukset tulevat käyvät palveluja hakemassa, laajentaa sitä tässä mittakaavassa, missä miljardeja tulee olemaan jaossa tuolla yksityisille palveluntuottajille. Siinä hommassa ei kukaan valvoja pysy perässä, sanokaa mun sanoneen. Ja tämä on se iso juttu. No se, mitä hankitaan, että pitäisi olla nämä suuret isot sote-alueet, niin niiden pitäisi määritellä, että missä ne tarvii ulkopuolista palvelua lisäksi, josta he eivät itse selviydy. Lähtökohta pitäisi olla, että se on julkista, jossa toimitaan virkavastuulla ja jossa kansalaiset, kun antavat palautetta, niin se menee myös poliitikkojen kautta. Nythän tämä on sellainen sekamelska, että tämäkin omainen, jota mä katsoin telkkarissa, kun hän puhuu, niin hän on ottanut yhteyttä valvoviin viranomaisiin, hän on ottanut yhteyttä poliitikkoihin, hän on ottanut yhteyttä kuntaan ja siihen palvelun tuottaja. Ja joka puolella vaan niin kuin nostellaan käsiä pystyyn. Nyt on otettava vastuu ja nyt katse kohdistuu tietenkin näihin kuntiin, mutta myös valtion ja hallituksen. Sen takia minusta on ihan tärkeää, että hallitus nyt ottaa tämän käsinsä ja nopeasti tekee niitä toimia, joilla saadaan varmistettua ihmisille kunnollinen hoito, nämä hoitajamitoitukset kuntoon. Sitten se, mikä on tässä ollut tosi surullista, että ne työntekijät, jotka on näissä työpaikoissa töissä, niin heillähän on varmaan ihan tosi iso syyllisyys niin kuin mielessään, vaikka he on syyttömiä. He on joutuneet tekemään siellä työtä niin, että he ei ole pystynyt sitä eettistä vastuuta, joka mäkin olen sairaanhoitaja ensimmäiseltä koulutukselta, niin me on vannottu sairaanhoitajan vala, että me tehdään parhaamme mukaan. Niin kyllä jos on ollut tilanteita, julkisuudesta luin tilanteita, joissa on sijaisia töissä, 6 sijaisia, ja heillä ei ollut pääsyä potilastietoihin. Kuka uskaltaa mennä hoitamaan ihmisiä, jos ei pääse katsomaan potilastietoihin, että mitä heille tapahtuu, koska heillä ei ollut lupia ehditty järjestää. Ei, näin ei voi missään nimessä olla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sote-uudistuksessa suunnitellaan yksityisille yrityksille suurempaa roolia. Onko sote-uudistus laastari tai korjaussarja Esperin kaltaisiin keisseihin? Väheneekö vai lisääntyykö tällaiset laiminlyönnit, Hanna-Kaisa Heikkinen?
Ei voi olla muuta tietä kuin se, että jatkossa maakuntien kautta myös tähän valvontaan saadaan parempaa rotia. Näen, että 18 maakuntaa on paljon vahvempi Valviran rinnalla toimimaan valvontatehtävissä. Tällä hetkellä kunnat ovat, ja heidän resurssinsa voi olla jopa yhden henkilön varassa. 18 maakuntaa on siinä vahvempia. Haluaisin todeta tähän opposition ja erityisesti sosiaalidemokraattien mantraan vastustaa sote-uudistusta nimeämällä sen markkinamalliksi. Tällä hetkellä on markkinoilla ryöstökalastus. Moneen pieneen kuntaan otetaan jatkuvasti ja kiihtyvällä tahdilla yhteyttä. Isoista ylikansallisista yrityksistä halutaan ostaa joko hoivakiinteistöjä tai sitten halutaan tarjota kokonaispakettia, jossa myös tämä hoiva ulkoistuu. Moni kunta heikossa taloudessa todella miettii, että olisiko tämä helpoin pääsy, kun ei ole tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisesta.
Eikö hallitus nimenomaan nyt aja sitä, että yksityisille yrityksille tulisi suurimpi rooli?
Ei, vaan päinvastoin. Tämä on se, mitä oppositiosta yritetään silmänkääntötempulla sanoa toteamalla tämä markkinamalliksi. koska näin ei todellakaan ole. Jatkossa maakunta on se tuo järjestäjä siellä taustalla, joka päättää ne kriteerit, ja vain ne kriteerit täyttävät tahot, olipa ne julkistaustaisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita, he pääsevät tarjoamaan niitä. Tällä hetkellä, kun tämä kilpailutus on menossa, kunta päättää, kuka tuottaa, ja se asiakas joutuu pakosta ottamaan sen paikan, mikä on saama niin kuin tarjolla. Mutta jatkossa on toisinpäin, että varmasti se laatu puhuu puolestaan, kun on useita tahoja, joista voi valita, ja sitä kautta se asiakas ja hänen omaisensa on paljon suuremmassa päätösvallassa siitä, että minkälaista hoivaa hän tulee saamaan.
Onko siis nyt näin, että yksityisille terveysfirmoille ei tulisi sote-uudistuksessa suurempaa roolia kuin se nyt on, Sari Sarkomaa?
Joo, no koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ihan ydintavoite on se, että vahvistetaan sitä, että julkinen valta vastaa, että verovaroin jokainen suomalainen saa laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti ja ne myöskin tuotetaan kustannusvaikuttavasti. Ja silloin, jos julkista rahaa yksityinen palvelutuottaja saa, se ikään kuin otetaan vahvempiin näppeihin. Enää ei julkinen valta ole pelkästään kilpailuttaja, vaan se on vahva järjestö, joka määrittelee ne laatukriteerit ja hinnan ja myöskin sen hoitopolun, eli kaikkien pitää sitoutua yhteisiin pelisääntöihin. Ja tämä on mittava parannus, ja se mikä on olennaista myöskin, että me haluamme, että ihmiset saa hyvää hoitoa, yksilöllistä hoitoa, lähellä sitä omaa kotia. Ja näissä kilpailutuksissa on pärjännyt paremmin, vaikka eniten on pieniä yrityksiä, mutta se määrä, mitä henkilöstö on töissä ja volyymi on iso muutamalla isolla yrityksillä. Heitäkin tarvitaan, kaikkien on noudatettava lakia, mutta se mitä me haluamme, että hoiva-alalla voi olla pieniä yrityksiä, ammatinharjoittajia, jotka omalla alueella lähellä voivat tarjota yksilöllistä hoitoa. Ja sen takia me haluamme tämän henkilökohtaisen budjetin, jonka kannalla vahvasti vammaisjärjestöt ovat. Eli ei enää kilpailutta elämänaikaisia palveluita, vaan katsotaan julkinen valta se palveluvalikon ja ihminen voi vaikuttaa siihen. Samoin tämä asiakasseteli niin, että pienet pääsevät tarjoamaan palveluita. Et me halutaan, että on monimuotoinen palvelutarjonta, mutta niin, ettei ole villiä kilpailutusta, eikä sellaista, että ei päästä vahvemmin valvomaan ja vaikuttamaan. Ja osana tätä uudistusta vahvistetaan valvontaa. Eli meillä on tällä hetkellä Valvira ja aluehallintovirastot, ja kun niitä on selvitetty, on havaittu, että heidän toimivaltansa on vähän päällekkäistä ja ihmisiä pallotellaan. Eli ei ihan tiedetä, mihin otetaan yhteyttä. Nyt me luodaan yhden luukun malli, eli jos havaitset epäkohdan, tiedät, mihin otat yhteyttä, ja tätä kautta myöskin niin kuin valvonta tehostuu. Ja kyllä tässä täytyy sanoa se, että on todella niin kuin tärkeää, että pohjamutian myöten tämä tapaus, erittäin vakava tapaus selvitetään ja katsotaan myöskin, että missä, onko noudatettu lakia ja onko valvonnassa jotain puutteita ja kaikki aukot pitää tilkitä. Ja myöskin sitten se, että mitä ollaan jo tehty on se, että tuottaa palveluita sitten yksityinen tai julkinen. Molemmilla pitää olla samat säännöt ja niitä pitää valvoa. Itse helsinkiläisenä tiedän sen, että meillä kesällä 2018 aluehallintovirasto huomautti meidän kotipalvelusta ja Helsinki palkkasi 50 työntekijää lisää, siis julkinen sektori. Espoo joutui palkkaamaan 20 ja Vantaa organisoimaan kotipalveluja uudestaan. Eli valvonnan pitää olla niin kuin jatkuvaa, mutta se ei ole ainut keino varmistaa hyvää laatua, vaan meillä pitää olla koulutettu henkilöstö. Ja se, minkä haluan tässä sanoa, että hoitajaksi ei kyllä kelpaa kuka tahansa. Ikävä kyllä opetusministeri Krista Kiurun aikana muutettiin säädöksiä niin, että enää ei saanut hylätä opiskelijaa perushoitajatutkintoon, vaikka olisi saanut soveltuvuustestistä nollan. Ja tämä on aiheuttanut todella paljon ongelmia terveydenhuoltokentällä. Ja nyt tämä asetus pitää todellakin korjata niin, että hoitoalalle saadaan sille alalle soveltuvia hoitajia, koska meillä on hyvät ammattitaitoiset hoitajat nyt ja niin on oltava myös tulevaisuudessa.
Tuula Haatainen, miten te näette näiden yksityisten terveysyritysten roolin tässä sote-uudistuksessa, jota hallitus on tässä viemässä?
Siis missään muualla ei ole tällaista uudistusta uskallettu tehdä kuin mitä tämä hallitus on nyt tekemässä, pistämässä markkinoille meidän keskeiset palvelut. Siellä tulee hoivapalvelut, nimenomaan vanhusten, vammaisten palvelut, mutta siellä tulee myös terveyskeskukset tullaan laittamaan markkinoille niin, että meidän julkiset terveyskeskukset joutuvat kilpailemaan näiden suurten keskittyvien monikansallisten terveysjättien kanssa. Se, että tässä uskotaan niin kuin kauniisti, keskustapuolue on mennyt tähän mukaan ja uskoo, että nyt tulee niin kuin tämmöinen monenkirjava palvelutuottajaporukka, mutta katsokaa mitä tapahtuu. Keskittymistä koko ajan isot ostaa pienempiä ja siellä ei se kansalaisen niin kuin valinnanvapaus näin pienillä markkinoilla juurikaan miksikään muutu. Mutta se, mitä tässä tulee tapahtumaan, niin entistä enemmän joudutaan satsaamaan rahaa valvoviin viranomaisiin, niihin, jotka juoksevat näiden perässä ja katsovat, että mitä siellä tapahtuu. Nyt palvelun tuottajaksi tässä sote-laissa pystyy kirjautumaan kuka tahansa, joka ilmoittaa, että nämä kriteerit täyttää. Ilmoittaa, että ne kriteerit täyttää. Tietysti heidän pitää täyttää vaatimukset, että siellä on terveydenhuoltohenkilökunta ja niin edespäin, että se on toimiva paikka. Ja sitten valvonta jää hyvin vahvasti tähän omaan valvontaan ja tähän muuhun valvontakoneistoon ei ole tulossa lisää resursseja. Kaiken lisäksi tästä ollaan säästämässä rahaa mittavasti monta miljardia tämän sote-uudistuksen myötä, jolloin näillä on entistä vähemmän rahaa myös käytössä. Eli pannaan markkinoille ja säästetään yhtä aikaa. Sen lopputuloksena on sekasotku, jossa ei kukaan pysy enää perässä, että mitä tapahtuu. Siksi tarvitaan tämä sote-uudistus. Tässä olen Hanna-Kaisa Heikkisen kanssa luullakseni samaa mieltä, että nämä suuret sosiaali- ja terveydenhuollon alueet tarvitaan, se pohja. Mutta te olette mennyt kokoomuksen kanssa kelkkaan tähän markkinamalliin, että nyt yksityisille markkinoille pistetään nämä palvelut. Ja te olette sen kanssa nyt sitten naimisissa. Ja me emme halua tätä. Me haluamme, että se iso sote-alue tuottaa, järjestää ja tuottaa ne palvelut. Ja hankkii vain sellaista palvelua, mitä se täydentämään tarvitsee. Ja siellä, missä on vanhuspalveluita tuottamassa tai tiettyjä toimia tuottamassa yksityinen, niin se on tiukasti säädeltyä ja valvottua. Julkisen pitää tässä nyt käsissä tämä asia. Ja tämän lisäksi sanon vielä sen, että nyt vähän pitäisi niin kuin tämmöisen arvokeskusteluun mennä, että mitä me oikein niin kuin tältä elämältä halutaan. Että nyt on koko ajan ollut semmoinen tehokkuuspuumi ja säästäminen ja tämä käynnissä, ja sitten on tullut yksityiset toimijat ja kertonut, että me osataan tehdä tämä näin paljon halvemmalla, ja me säästetään hallintokuluissa, ja syyttäneet, että julkinen tuhlaa ja on mukaan niin kuin löysä. No tässä se nyt nähdään. Sitä hallintoakin tarvitaan tietyt systeemit, ja se maksaa. Ja meidän pitää vaan hyväksyä nyt se, että meillä tulee olemaan näitä vanhuksia yhä enemmän. Meidän suuret ikäluokat ikääntyy, nämä on meidän vanhempia, meidän isovanhempia, ja heistä meidän pitää huolta kantaa, ja tämä tulee maksamaan. Ja se, millä tavalla me yhdessä tämä rahoitetaan, niin se on ratkaistava, ja mä en näe siihen mitään muuta kuin, että verotuksella me se ratkaistaan. Mutta on meidän hoidettava ihmiset, ei ne voi nälkiintyä, ei voi olla niin, että ihmisiä pääsee kuolemaan hoidon laiminlyöntien seurauksena. Tähän on saatava muutos.
Hanna-Kaisa.
Tuula, hyvä. Sosiaalidemokraatit arvostelevat maakunta- ja sote-uudistusta niillä ongelmilla, mitä tällä hetkellä meillä yhteiskunnassa vanhus- ja vammaispalveluissa on. Meillä tällä hetkellä puolet hoitopaikoista, pitkäaikaishoivapaikoista ovat yksityisillä jo nyt ja kiihtyvällä tahdilla, jos me emme saa tätä uudistusta tehtyä. Kunnat eivät selviydy näitä ylikansallisia yrityksiä vastaan taistellessa. Siellä on sellaiset markkinamiehet liikkeellä kertomassa, kuinka edulliseksi tämä hoivan ulkoistus heille tulee, että siinä on kuntapäättäjä helisemässä. Ja sen takia me tarvitsemme tämän uudistuksen, jotta meillä on selkeät kriteerit, missä hoidetaan, miten hoidetaan. Ja ennen kaikkea ei enää tarvita tätä rajua kilpailutusta, jonka kunta vajailla tiedoillaan tekee kenties, vaan asiakas saa valita sen. Ja mistä kun tulee hyvää hoitoa, niin sinne asiakas haluaa mennä. Mutta vielä otan toisen asian esille. Tässä puhutaan, demarit puhuu, että valvonta yksin ratkaisisi hyvän hoivan. Ei ole näin. Meidän pitää huolehtia, että me vanhushoiva saadaan niin arvokkaaseen asemaan, että sinne haluaa kouluttautua. Itse olen gerontologinen, vanhuksiin erikoistunut dementiahoitaja, ja tiedän, että jo 90-luvulla nuoret halusivat kouluttautua aivan muille aloille, koska silloin jo vanhusten hoivassa oli niin huonomainen. Tälle meidän pitää tehdä. Se vaatii myös hyvää johtamista, sitä, että työntekijöillä on hyvä olla töissä. Se näkyy hoivassa.
Noniin, Tuula lyhyesti ja sen jälkeen Sari.
Lyhyesti nyt vielä Hanna-Kaisa Heikkinen keskustapuolueen edustajalle tässä nyt sanon, että me sosiaalidemokraatit emme ole rakentamassa sote-malliamme kuntien varaan.
Onko nyt tämä ymmärretty? Me haluamme niin suuret sote-alueet. No, nyt tässä on parista kuukaudesta kysymys. Katsotaan vaaleissa, mitä kansalaiset sanoo. Mutta me haluamme suuret sote-alueet, jotka ovat vahvempia sekä järjestämään että tuottamaan nämä palvelut. Järjestämään sinne myös kunnolliset toimivat kokonaisuudet ja vahvempia eli hankkimaan ulkopuolelta myös täydentäviä
tässä
palveluita.
Sari.
Ja sinne saadaan myös valinnanvapausmalleja sisään hallitummin kuin mitä tämä hallituksen malli. Mutta jos mennään tähän vanhuspalvelukysymykseen, joka nyt tässä on käsillä, niin tässä täytyy valvonnan olla paremmassa kunnossa ja tämä hankintalaki pitää saada kuntoon. Tässä on monta asiaa, jotka olisi voinut tämä hallitus jo tehdä, mutta on jäänyt tekemättä.
Ihan ensimmäksi sanon sen, että on erittäin nyt vakavaa, että sosiaalidemokraatit on lähtenyt tämmöiselle tielle, että pelotellaan ihmisiä. Todellakaan ei ole tulossa semmoista lainsäädäntöä, että kuka tahansa voisi tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan yhtä lailla niin kuin nytkin on tietyt tiukat kriteerit siihen, että täytetään ne ja vain silloin voi tuottaa palveluita. Valvonta on tarkoitus parantaa niin, että se ihmisen ääni paremmin kuuluu ja asioihin puututaan. Ja se, mitä vanhuspalveluissa on tapahtunut, niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii vanhustenhoidon tilaa ja uusimmassa todetaan, että ympärivuorokautisen hoidon mitoitus on parantunut ja entistä useampi yksikkö kuuluu nykyään ylimpään mitoitusluokkaan. Eli paljon hyvääkin on tapahtunut. Et nyt täytyy katsoa, missä ollaan tehty hyvin ja missä pitää tulla parannuksia. Ja sanoisin sen, että ihmisen äänen on kuuluttava. Kun tätäkin erittäin vakavaa tapausta katsoo, niin herää kysymys, että miten se ääni ei ole kuulunut. Onko noudatettu lakia? Mitä on tapahtunut? Ja on todella hyvä, että esimerkiksi Helsingissä yksityinen palveluntuottaja on ottanut käytäntöön sen, että pidetään iltoja omaisille, kerrotaan mitkä on ne hoidon kriteerit ja julkaistaan myöskin asiakaspalaute. Eli tähän, että on julkista asiakaspalaute ja laatu, jotta me jokainen voidaan valvoa, että meidän omat vanhemmat, isovanhemmat, jokainen suomalainen ikäihminen saa hyvän hoidon. Eli viranomaisten pitää valvoa, mutta enemmän siinä palvelutuotannossa ja valvonnossa pitää myöskin nähdä, että se ihmisen ääni tulee, koska kysymys on monta kertaa, kun puhutaan ikäihmisen hoidosta, niin ihminen joutuu omasta kodistaan muuttamaan ja siitä pitkäaikaishoidosta palveluasumista tulee kotiin, niin se on tärkeää, että se on ihmisen näköistä, inhimillistä, saa syödä, saa peseytyä, saa elää oman näköistä elämää ja tähän on tehty todella hyvät hoidon kriteerit. Minä olen Muistoliiton varapuheenjohtaja, samoin Hanna-Kaisa Heikkinen ja me tiedämme, että yhä useampi ympärivuorokautista hoitoa tarvitseva ihminen on muistisairas ja meidän täytyy kouluttaa meidän hoitajia ja kehittää meidän palvelujärjestelmää sellaiseksi, että otetaan huomioon se, että ikäihmiset tarvitsevat sellaista hoitoa, että he voivat todellakin elää oman näköistä elämää, eikä kukaan määrää, minkälaista se siellä on. Ja muistutan vielä sen, että meidän laatusuositukset ovat, ne voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa ja vielä ei ole tehty päätöstä, millä tavalla niitä lähdetään uudistamaan. Varmasti tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tulevaisuus tällä eduskuntakaudella katsotaan, mutta selvä on, että ne on nyt arvioita ja katsottavaa, että vastaako ne esimerkiksi siihen, että yhä enemmän apua ja tukea tarvitsevat ihmiset, kun he ovat ympärivuorokautisessa hoidossa, ja tätä työtä on tehtävä huolella.
Kyllä, mutta teiltä hallituksen edustajilta haluaisin vielä kysyä, että miten estetään tällainen kuvio, jossa yksityiset terveysfirmat ohjaavat konsernilainoilla rahoja ulkomaille? Miten se estetään?
Niin on selvä on, että kun Suomessa toimitaan, niin silloin pitää noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja on tosi tärkeää se, mitä nyt on tehty tässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, että edellytetään läpinäkyvyyttä niiltä toimijoilta, jotka saavat julkista rahaa ja kaikki toimet, mitä valtiovarainministeri tekee siinä, että Suomi on mukana niissä toimissa EU-tasolla, että pystytään kitkemään niin kuin veronkiertoa, että kyllä verot täytyy maksaa viimeistä euroa myöten ja mahdollisuuksien mukaan on myöskin hyvä, että meillä on kotimaisia palvelutuottajia ja siinä juuri tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mahdollisuus, että emme mene pelkästään tämän kovan kilpailun kautta, mikä on opposition sote-malleissa, vaan luodaan näitä mahdollisuuksia, joissa kotimaiset pienet yrittäjät pääsevät tarjoamaan niitä lähipalveluita, yksilöllisiä palveluita, niin siinä on myöskin mahdollisuus siihen, että varmasti verotulot tulevat sille alueelle.
Verosuunnittelu kuitenkin on. Miten tämä kitketään? Eihän me voida kuitenkaan, valtio ei voi määrätä, päättää kaikkia yrityksen puolesta. Miten tämä kuvio ratkaistaan?
On hyvä huomata, että tämän hallituskauden aikana vanhusten hoivaa on tehty paljon muutakin kuin yritetty tehdä tämä elintärkeä tarvittava maakunta- ja sote-uudistus. Olemme kehittäneet omais- ja perhehoitoa, ja monelle perhehoito ei välttämättä sano yhtään mitään. Siinä esimerkiksi pariskunta, joilla on hoiva-alan osaaminen, tekee kunnan ja perhehoitoliiton kanssa sopimuksen vanhusten hoivasta. Siis kyse on kuitenkin pitkäaikaishoivasta. Tällaisia erilaisia muotoja, missä kodin ja niin sanotun laitoshoidon välillä pystytään vanhuksia mahdollisimman kodinomaisesti hoitamaan, niin sitä tarvitaan lisää.
Miten tämä liittyy mun kysymykseen?
Se liittyy sillä tavalla, että meillä on paljon muitakin vaihtoehtoja. Totta kai nyt, kun on paljastunut nämä pitkään esillä tai piilossa olleet Esperin ja Attendon nämä mainitakseni ongelmat, niin vanhusten hoivaa pystytään järjestämään paljon muutenkin kuin vain tätä kautta pitkäaikaishoitoa. Että me nyt sitten kiinnitetään huomiota tähän, ja näin kuuluukin olla, että nämä pitää perätä tarkasti, mutta että on hyvä, että kaikilla tasoilla päättäjät heräävät, että vanhusten hoiva ei voi olla se säästökohde, vaan sinne tarvitaan riittävä henkilökunta, sinne tarvitaan hyvää johtamista, kilpailla pystytään muutoinkin kuin hinnalla, vaan laatu tulee olemaan siinä ratkaisevassa tekijässä. Kun vain annamme...
Niin nyt meillä loppuu kohta aika kesken.
Jo, voisin ehkä sanoa sen vielä, kun
vanhusten ja
saanko mä nyt sanoa, kun mulla oli vuoro?
Ei puhuta päällekkäin, mutta olisin voinut sanoa vaan sen, että kun täällä todetaan ja toistetaan koko ajan, että tämä on niin kuin leikkaushanke, tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, sehän ei pidä paikkansa, vaan tässä on tavoite se, että pitkällä tähtäimellä kustannukset nousisivat vähän vähemmän ja yritetään löytää keinoja, miten asioita voidaan tehdä paremmin. Esimerkiksi se, että fysioterapeutti on vanhustenhuollossa, se, että ihmiset pääsevät liikkumaan, voivat ylläpitää toimintakykyä, tarvitsevat vähemmän apua. Eli tässä voidaan tehdä monia asioita, jotka Kyllä. parantavat hoidon laatua, eli ei leikata palveluista rahaa, vaan yritetään tehdä asioita paremmin. Ja minusta on tärkeää, että kuulijat tämän kuulevat, ettei tule sitä mielikuvaa, että nyt leikattaisiin rahoja sote-palveluista.
Tuula Haatainen, tekeekö SDP tästä välikysymyksen?
Meillä on se nyt harkinnassa, mutta vielä sanon sen, että vanhusten ja vammaisten palvelut eivät voi olla kauppatavaraa. Tähän liittyy myös. Toimittaja kysyi tästä, mitä kaikkea tähän liittyy, tähän yksityiseen toimintaan ja voiton tavoitteluun. Esimerkiksi Saksassa siellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen taustalla olevat toimijat ovat voittaa tavoittelemattomia yhteisöjä. Siellä on kirkkoa, seurakuntia, kirkkoja, siellä on säätiöitä, jotka ei tee voittoa. Ja mun mielestä niin kun tässä ydinjuttu on, että kuinka paljon annetaan valtaa nyt tämmöiselle häikäilemättömälle voiton tavoittelulle, jossa silloin otetaan se säästö sieltä henkilöstöstä, jotta saadaan yritykselle voittoa. Tähän on liittynyt myös aggressiivista verosuunnittelua. Valtaosa yrityksistä toimii rehellisesti ja oikein, ja tällaiset, jotka pelaa tätä verosuunnittelua, niin ne tavallaan vääristää myös näiden toimijoiden taustaa. Mutta se, että vanhukset ja vammaiset ei voi olla markkinatavara, ja tähän on saatava paremmat säädökset ja varmistettava se, että julkinen on riittävän vahva toimija ja tuottaja, palveluiden tuottaja myös.
Kiitos. Kiitos oikein paljon haastattelusta Tuula Haatainen, Hanna-Kaisa Heikkinen ja Sari Sarkomaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.